Maraming maraming salamat, Claudette. At magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita. Punong ministro at mga premier nagpupulong sa Canberra para sa COAG. Syria inakusahan ang koalisyon na pinamumuno ng Estados Unidos ng pandaigdigang krimen. At International Criminal Court o ICC sisimulan ang paglilitis laban sa pamahalaan ng Pilipinas at Venezuela. At narito na ang ulo ng mga balita. Sinabi ng Abogado General Christian Porter, wala nang mga dahilan para sa mga simbahan at mga estado na umiwas para lumagda sa paghanap ng solusyon sa pagtulong sa mga biktima ng bata ng pang-abusong sekswal. Ang mga pang-estado at pang-teritoryong leader ay nasa Canberra ngayon para sa pagpupulong ng Council of Australian Governments o COAG ngayong araw at tatalakay nila ang mga plano ng bahagi ng mga rekomendasyon mula sa Child Abuse Royal Commission. Sinabi ni Porter, ang anumang kalagdagan dahil para mantala ay tila sinasadyang ginagamit para sa di kinakailangan pagkaantala. Nangako na ang mga leader ng oposisyon o Bill Shorten na suporta para sa plano. At kaugnay pa rin sa pagpupulong ng COAG, nagbabalak ang mga pang-estadong premier na labanan ang panukalang pagbabago sa pagpupondo ng kalusugan. Kasama sa agenda ng COAG ang isang bagong kasunduan sa pagpupondo ng ospital na umano gagamitin para makita ang pamahalaang Turnbull ng maigpit na tayo sa paglilimita sa paggasto sa kalusugan. Ayon sa kasunduan, magpapatuloy na magbabayad ang Canberra ng 45% ng halaga ng pagpupondo sa mga ospital at patuloy pang dadagdagan ito hanggang 6.5% bawat taon. Sa ibayong dagat, sinabi ng Estados Unidos, hindi ito naghahanap ng hidwaan sa mga pwersa ng pamahalaan ng Syria, subalit may karapatan itong ipagtanggol ang sarili. Ito ay nangyari pagkatapos akusahan ng Syria ang koalisyon na pinamumunuan ng Estados Unidos ng pandaigdigang krimen, pagkatapos ng ilang mga panghimpapawid na pagsalakay na pumatay sa mahigit na 100 taga-suporta ni Pangulong Bashar al-Assad sa lalawigan ng Deir ez-Zor. Ang mga sagupaan ay naganap malapit sa mga oil field na nakuha mula sa mga militanteng Islamic State at ang pinakmalubhang sagupaan ng militar ng Estados Unidos at ng pamahalaan ng Syria. Galit na kumilos ang Rusya at sinabing ang insidente ay nagpapakita na ang Estados Unidos ay nananatiling illegal sa Syria, hindi para labanan ng IS kundi para kunin ang mga pang-ekonomikong ari-arian ng Syria. Subalit, sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos, Dana White, ang Estados Unidos ay tumugon lamang sa pagsalakay sa mga kakamping Kurdish at mga Arabong sundalo.
Our forces have the inherent right to self-defense. We are not looking for a conflict with the regime. Any action that takes away from our ongoing operations to defeat ISIS is a distraction.
Samantala, sinuporta ng Estados Unidos ang panawagan mula United Nations o UN na itigil muna ang karahasan sa Syria ng 1 buwan para maideliver ang mga pangkatauhang pagtulong at pabilisin ang paglikas sa 700 sibilyan. Sinabi ng tagapagsalita ng pang-estadong kagawaran, Heather Nauert, binanggit ng panawagan ang mga nakalipas na ulat sa paggamit ng pamahalaan ng Syria ng armas na kemikal. Sinabi ni Nauert, nadidismaya ang Estados Unidos na dose-dose ng sibilyan ang namatay sa loob lamang ng 2 araw at lahat ng mga infrastrukturang sibilyan ay nasira. Sinabi ng taga-usig ng International Criminal Court o ICC, sisimulan na niya ang paunang pag-iimbestiga sa umanong krimen ng kapulisan at pwersang seguridad sa Pilipinas at Venezuela. Sinabi ng taga-usig na si Fatu Venzuda, ang pag-iimbestiga sa Pilipinas ay magpo-focus sa mga aligasyon na libu-libong katao ang namatay sa digmaan ng pamahalaan sa droga. Sinabi ni Bensuda, ang pangunahing pagsusuri naman sa Venezuela ay titingin sa mga aligasyon na ang pamahalaan ay kadalas ay gumagamit ng sobrang pwersa. At sinabi niya, ang pagrerepaso ay magiging patas.
Following a careful, independent, and impartial review of a number of communications and reports documenting alleged crimes potentially falling within the jurisdiction of the International Criminal Court, I have decided to open a preliminary examination into each of these situations.
Binaliwala naman ni Harry Rocker, tagapagsalita ng Malacañang, ang pagkilos at sinabing ito ay a waste of the court's time and resources o aksaya lamang sa oras at panahon ng hukom. Sinabi ni Roque, tinalakay niya ang issue ng ICC ng 2 oras kay Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing handa ang Pangulo na harapin ang paglilitis. Sa mga karagdagang ulat, malugod na tinanggap ng UNICEF Australia ang pahayag ni punong ministro Malcolm Turnbull na ipaabot niya ang formal na paghingi ng paumanhin sa mga nabuhay sa institutional na pang-aabuso ng mga kabataan. Ito ay naganap bilang bahagi sang isa sa 400 rekomendasyon mula sa Royal Commission sa Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Sinabi ni Turnbull, ang isang Survivor Focus Reference Group ay hihirangin para magbigay payo sa uri at laman ng paumanhin. Sinabi ng CEO ng UNICEF Australia, Tony Stewart, ito ay isang positibong pagkilos.
Australia has a duty of care to our children. We've got a duty to make sure that they're protected and they've had a right to be heard. Clearly the Commission has shown that we've failed in that. I think the Prime Minister recognizing this is a big step forward.
Samantala, binaliwala ng Amnesty International ang tugon ng pamahalaan ni Turnbull sa Northern Territory Royal Commission into Youth Justice at sinabing binigun nito ang kabataang katutubo. Inilabas ng pamahalaan ang Turnbull ang tugon nito kahapon at sinabing nice nitong mag-focus sa improved national leadership and the coordination of early intervention for at-risk children. Subalit, tinanggihan ng pamahalaan ang rekomendasyon na bigyan ang mga nakadetining kabataan ng access sa Medicare at paggamot na isubsidized ng buwis. Sinabi ni Roxanne Moore, Amnesty International Indigenous Rights, na bigo ang punong ministro na ipakita ang liderato sa issue.
If Prime Minister Turnbull is serious about closing the gap, about creating better futures for Indigenous children, then he should be announcing a national plan to end the abuse and overrepresentation of Indigenous kids in prison. He should be announcing a national plan so that kids are able to thrive in their communities and not be abused behind bars.
Inaasahang magbibigay tinig ang dating punong ministro Kevin Rudd sa pagtatalo sa kakulangan ng progreso para maayos ang mga buhay ng mga katutubong Australiano. Ngayong umaga, magbibigay ng talumpati si Rudd sa isang umagahan sa parlamento ng New South Wales bago maganap ang 10th anibersaryo ng kanyang paghingi ng paumanhin sa tinatawag na Stolen Generations sa 13 ng Pebrero. Mangyayari ito habang naghahanda ang punong ministro Malcolm Turnbull sa pagtalakay sa mga plano na sariwain ang estratehiya ng Closing the Gap para sa mga katutubong Australiano kasama ang mga pang-estado at pang-teritoryong leader sa Canberra. Binatikos ang pamahalaan ng koalisyon ng mga katutubong grupo na nag-akusa na inabandona ng pamahalaan ang estratehiya. Sa ibayong dagat sa Taiwan, ilang mga aftershock ang nagpabagal sa mga pagkilos ng pagligtas sa mga biktima ng lindol na pumatay na sa mahigit 10 katao. Ang baybaying dagat ng Hawlin ay niyanig bago maghating gabi noong Martes ng 6.4 na magnitude na nakasakit din sa 270 katao. Sinabi ng mga opisyal, 7 katao rin ang nawawala. Sinabi ng isang lokal na residente, nagulat ang marami sa lindol.
This earthquake has been really unique. There have been way too many aftershocks. A few quakes happened 2 days before the building collapsed, and it continued to happen, one quake after another. This quake is relatively unique. The situation of many aftershocks like this has never happened before.
At sa Canada, isang araw pagkatapos lagdaan ng 233 milyong dolyar na kasunduan na magbenta ng 16 na helicopter sa Pilipinas, iniatas ng pamahalaan na ripasuhin ang kasunduan sa gitna ng mga pangamba na ang mga helicopter ay maaaring gamitin laban sa mga rebelde. Sinabi ng ministro ng Kalakalan, François-Philippe Champagne, ang kasunduan na formal na nilagdaan noong Martes ay napagkasunduan noong taong 2012 sa pag-unawang ang mga ito ay gagamitin sa search and rescue missions. Sinabi ni Major General Restituto Padilla, hepe ng militar ng Pilipinas, ang mga helicopter ay gagamitin ng militar sa panloob na operasyong pangsiguridad at dagdag pa niya, ito ay itatalaga rin sa search and rescue at disaster relief. Sinabi ni Champin, nang mabatid nila ang deklarasyon, kaagad silang naglunsad ng pagre-repaso. At 11 manggagawang Pilipino sa gitnang silangan o mga OFW ang umano na sisiraan ng bait at kasalukuyang nasa embahada ng Pilipinas sa Jeddah. Ito ay nagdulot ng alarma sa konsulado ng Pilipinas. Sinabi ni Consul Rodney John Sumage ng konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, nabigyan na sila ng paunang lunas para sa ngayon, hindi pa rin sila o inadmit sa mga ospital na yon, sa mental health facility. Kaya nasa pangangalaga pa rin sila ng konsulado. At sa palitan ng salapi, sa pagsara ng merkado kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay may halagang 40 piso at 39 na sentimo. Ang isang dolyar Amerikano ay may katumbas na 51 piso at 21 sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar ay maipapalit sa 78.12 American cents. Sa palakasan, sinabi ng pandaigdigang kampiyon ng snowboarding Scotty James, andar siyang bitbitin ang bandila ng Australia sa pambungad na seremonya ng Pyeongchang Winter. Ang bituin ng laro ay pinangalanan ng chef de mission Ian Chesterman sa isang resepsyon bago maganap ang laro. Tinanggap ng 23 taon ang karangalan pagkatapos tumangging dumalo ang ilang pagpinagpilian tulad ng dating nakakuha ng ginto Lydia Lasilla. Sinabi ni James siya ay nagagalak na makasali sa kanyang ikatlong Olympics.
Yeah, I feel really good. I'm just relaxed and I've put all the hard yards in and I've been working really hard to be in this position and I'm just really excited to get out there and start practice tomorrow and compete when the time comes. So should be good and got some good competitors to go against, but yeah, it should be fantastic.
Ang audio pong yon ay galing sa Channel 7. Sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing siyudad ng Australia, sa Perth, sa pangkalahatan ay maaraw, 29 na degree. Adelaide, napakainit at bahagyang maulap, 39. Melbourne, mahalumigmig at bahagyang maulap, 29. May isa o dalawang pag-ulan at lilinaw ang kalangitan sa Hobart, 23. Canberra, maulap, 33. Wollongong, Sydney at Newcastle, parehong bagyang maulap, 29. Kadalas ay maaraw naman sa Brisbane, 31. May isa o dalawang pag-ulan sa Cairns, 30. At Darwin, may mga pag-ulan at posibleng bumagyo, 32. At sa Maynila, malinaw ang kalangitan at may kaunting pag-ulap, 22 degree. Ako po si Ronald Manila, ang inyong tagapagbalita.